Vienas planētas samita galvenā diskusija ir par globālo sasilšanu, kas ietekmē ikvienu iedzīvotāju neatkarīgi no tā, vai tas būtiski to veicina vai arī nē. Īpaši jutīgs uz šīm pārmaiņām pēc organizātoru domām ir Āfrikas ekoloģiskās bagātības un unikālās ekosistēmas. Vienam no šiem aspektiem uzmanību pievērš arī Kenijas prezidents Uhuru Kenyatta. Viņš pasākumā aicinās atjaunot Āfrikas mežus. Šādā veidā prezidents grib novērst apdraudējumu, ar kuru nākotnē, jo īpaši būs jāsaskars Āfrikas kontinentam. Pēc dažādām prognozēm, Āfrikā, kurā jau tagad ir karsti, nākotnē uzkarsīs par pusotru reizi ātrāk nekā vidēji citi kontinenti. Tāpat karstāks laiks nozīmē ilgākus un smagākus sausuma periodus, spēcīgākas vētras un plūdus, kā arī neparedzamāku nokrišņu daudzumu. Visi šie aspekti rada bažas, ka Āfrikas lauksaimniekiem būs grūtāk audzēt kviešus, rīsus un kukurūzu, lai kontinents sevi varētu nodrošināt ar pārtiku. Saskaņā ar ANO ziņojumu, Āfrikai līdz 2050. Gadam iedzīvotāju populācija sasniegs vairāk kā 2 miljardus cilvēku.